Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И особено ми е приятно да представя следващите събеседници. Това са и мои колеги, но сега вече станали ни големи началници. Станали са онези, които определят политиките на политическите партии. И така, по големината на партиите. Представям ви пиарите на ГЕРБ. Никола Николов, заповядай. Здравей, добре дошъл, сядай там. Валентин Иванов, Кардамски напоследък, пиар на БСП, добър ден, споведай, седни. И дамата, Велислава Кръстева, магиосника, който управлява публичните процеси в ДПС. След като бях много любезна в посрещането, сега да ви започна от начало. Как се печелят избори? Пръв печелившия, 10 пъти ГЕРБ печели.
10 пъти, преди всичко с работа. Когато имаш какво да покажеш, когато имаш резултати от работата, която си свършил, и като си свършиш и организационната работа по подготовката на изборите, се печелят избори. Естествено, за никого не е тайна, че не е лесно, и не смятам, че някой от колегите ще каже, че е лесно.
Това са общи лавове. Ние ги знаем. Кажи ми, къде е тайната? Къде е оня аромат, билката, която печели? Какво е уникалното?
И печелят хората. При нас печелят хората. Ако имаш качествените кандидати, когато имаш лидера, който до момента не е победен нито веднъж в страната, когато имаш човек, който е дясната му ръка, владее всички структури, организационно структурите ни са в много добро състояние, хората ни в цялата страна се чувстват важни, оценени.
Говорим за Борисов и за Цветанов в момента, да?
Да. Когато имаме хора на всички места, които са тежат на мястото си с експертизата, която имат, с качествата, които притежават, и с работата, пак повтарям, която се свърши, защото работата не е клише в никакъв случай.
Добре, Валя. Чудих се преди малко да задам ли гаднишкия въпрос, как се губят избори. 10 пъти загубихте от ГЕРБ.
Виж, това, че е загубена една или друга битка, съвсем не означава, че една партия изчезва. Аз пожелавам на този, който е печелил 10 пъти, да знае как да губи. Искрено се надявам да има тази готовност. Има една хубава сентенция, че този, който умее да управлява, първо се е научил да се подчинява. Това е и с битките и победите. Надявам се да понася загубите по начина, по който приема победите. Това, че една партия не е спечелила, съвсем не означава, че е изгубила битките, тя продължава да ги води. И с БСП е така.
Добре. Нарисава дамата в една сложна партия, която измина един много дълъг път на развитие, търсеше се етническия корен на съзнанието на партията, но в крайна сметка се стигна до извода, че ДПС е гаранта на етническия мир не само в България, но и на Балканите. Как се управляват процесите в ДПС, защото вие сте в една много деликатна ситуация? Все още обществото не е озряло, за да бъдете печелившите, като ГЕРБ, да сте първите, да определите министър-председател, да определите президент. Ще се съгласиш ли? Но не сте толкова пък слаби, за да губите.
Мога ли да започна с въпрос?
Започвам.
Ние, както анонсира ти, сме пиари. Ние се занимаваме с комуникации. Не един път сме си говорили на тази тема. Нашата работа е бекстейдж.
Може ли на български?
Ние се намираме там.
Задния двор.
Тоест, Иляна, ти нас се опитваш в момента да ни вкараш в полето на политиката и искаш от нас да ти отговаряме като политици. Не, че не може.
Е, вие не продавате домати,
не,
продавате
не може.
Политици, нали така?
Точно така, но ние продаваме продукт. Ние продаваме продукт, ние не продаваме собствените си мисли. И в този смисъл, да, ДПС има уникална визия, уникална концепция, уникален етнически модел, който впрочем и последните дни, последните седмици доказват визионерската мисия на доктор Доган, на нашия почетен председател. Но аз не мисля, че очакваме днес да говорим за това. Не заради друго, защото веднага ще бъдем заподозрени в такава елементарна пропаганда.
И за да стана...
елементарна
пропаганда, още сега да ви подаря книгата на доктор Ахмед Доган, направена на 92-а година. Никола, заповядай. Ще си позволя на теб да ти го подаря, макар че го имаш, защото аз съм задавача на въпросите в тази книга.
Това е един страхотен текст, който аз познавам много добре. И много се радвам, че...
Препоръчам на колегите да изведеме книги с техните лидери.
Много се радвам, че сега ще имат възможност повече колеги днес да прочета, впрочем. И тъй като... Тук пък мога да си го позволя, мисля. Това е едно доказателство за журналистическия нюх. Да. На Иляна, която много уважавам. Нека да кажат каквото искат. Аз знам какво ще кажат. Защото тази книга е правена преди 24 години. И,
и днес бях
впечатлена и аз като е чета от днешна гледна точка, защото наистина визията на господин Доган и това може да се прочете всеки път, включително и последното негово новогодишно така наречено обръщение, с което
завършва книгата.
Което е публикувано тук в книгата, което предизвика много политически процеси, много сериозни процеси и при нас, и като цяло политическия процес. Впрочем, показва колко е важно днес да се освободим от предразсъдъците, да работим с много сериозна така промисъл, бих казала, за това, което ни предстои, и даже ще мина стъпка напред. Днеска можем да си поговорим за нещо, което само сега ще имаме тази възможност, защото още няма кандидати за президенти на терена, няма което? Основните политически партии не са извадили своите кандидати за президенти, и това е всъщност какъв президент ни трябва в този момент? Какъв президент е полезен на България в този момент?
Кой не защава посланниците, Велислава?
Тъй като битува едно доста упростено разбиране за това, че президентската институция има малко формалитет. Тя има такива представителни функции и не е толкова важна.
Само за момент да прекъсвам, защото искам нещо
процес.
Да пусна тук, да затопля разговора, да го загрея. Кой не означава посланниците?
Президента. Не е добре мене да ме изпитваш. Освен това, магистратурата ми е на тема президентска институция.
Това е за да стане по-жив разговор. Аз мога да кажа, уважаеми зрители, да ви съобщя, че президента назначава посланници.
Да,
затова сега искам да ви пусна един кратък двуминутен материал с посланника на Турция Гюкче и да ви чуя вашето мнение и да чуя мнението именно с оглед на президентската кандидатура.
Не говорим като политици, ще говорим
с именно с оглед на президентската кандидатура. Какво трябва да правят нашите президенти с посланниците, които тук си разиграват кона? Колеги, пуснете го това, моля ви се, да го видим, само за да продължим разговора за президента. Господин Гюкче, в тона, който зададохте на пресконференцията, Иляна Беновска, Радио К2. България би искала да се изясни. Ще има ли санкции срещу вас като посланник в България, след като бяха наложени санкции срещу пилотите, които свалиха руския самолет на границата на Турция? Вие приютихте една нощ преди Коледа Екс-лидера на Движението за права и свободи Местан в посолството. След като той направи заявление от трибуната на Народното събрание, че подкрепя тази акция и което доведе, и слушайте ме, което доведе до разцепление в ДПС и промяна на ръководството.
Мога ли да ви прекъсна за секунда? С необходимото уважение към вас и към широката публика тук.
In order not to take much of your time, I didn't tell you this in the beginning, but I think there is a focus of this press conference.
Не го заявих самото начало, но така или иначе не искам да ви губя времето. Мисля, че поставих фокуса на конференцията в самото начало на моята пресконференция.
With respect to journalistic ethics.
И с уважение към журналистическата етика.
And in full respect to you all.
И естествено с пълното ми уважение към всички вас.
I will decline to take other questions to in order to make good use of your time.
Бих отклонил отговора на въпроси, които не са в рамките
and
на това, което сме задали.
And any questions that are relevant, not out of context and focused on the issue that we are talking about.
И затова много ви моля, задавайте въпроси, които са свързани с това, което говорим.
Моля в името на журналистическата етика, моля в името на журналистическата етика да отговорите, защото въпросът е релевантен за България.
Аз не виждам никаква връзка при цялото ми, при все уважението ми към вас, госпожо.
With respect, I apologize.
Пак, уважавайки ви, се извинявам.
I shall give floor and time to your colleagues.
Бих искал да дам думата и време да отделя на колегите ви.
And I think everybody would appreciate that, right?
И се надявам, че всеки ще оцени това.
Thank you.
Ето това интервю, кратко интервю, да, материал за размисъл, най-малко в две посоки. Едната посока е свързана с президентската институция, другата ще запази секунда за себе си, тя е свързана с вашата работа като пиари. Но, ето в тая кошница, Велислава преди малко ме попита, тези ябълки, дали са онези гнилите ябълки, които посланника на Франция, как се казваше, Ксавие Лопер Дьо Кабан визираше в нашата съдебна система. Аз си казах, че не са отгнилите и мога да й предложа. Дръж една ябълка, ако искаш да си хапнеш. Не е гнила. Но какво трябва да направи това от колата? Какво трябва да направи президента в случай, че посланниците прекомерно много превишават правата си и в случая с Гювче въпросът излиза извън така международните отношения, се фиксира доста във вътрешните отношения. Никола, хайде ти.
Аз ще си позволя...
Още повече президента с извинения от вашата квота, на ГЕРБ.
Аз ще си позволя обаче да припомня това, което каза Велислава преди малко, Лиляна. Ти като че ли се мъчиш да ни вкараш все пак да говориме като политици, а ние не сме политици. Ние сме хората, които се занимават с комуникация и с осъществяването на разговор между хората и между политиците. Така че аз не мога да ти отговоря как трябва да се държи нашия президент, какво трябва да направи, особено с чужди посланци, защото не смятам, че може кой знае колко да реагира и в каква посока.
Аха.
Иначе мога да ти кажа като бив журналист и като човек, който се занимава с пиар, че не е работа на посланика да казва кои въпроси са релевантни и кои не. И аз като бив журналист бих продължил също да си задавам въпроса, както го направи и ти.
Приемам твоето забележки.
Да реагира президента, не смятам, че мога в момента аз за
това. Добре, тогава да ви мъча ли вас с тези отговори или вие ще отговорите като Никола?
Не, подозирам, че почти близки ще бъдем със сигурност. Все пак трябва да се отстоява националната сигурност, национални интереси и така нататък. Дори ако имаше възможност, а той със сигурност има възможност, президента, трябваше просто да каже, че всеки трябва да се занимава с въпросите, които касаят неговата държава. Защото едно такова изказване от негова страна със сигурност е намеса във вътрешните работи на страната и не бива да се пристъпват и такива граници. Но разбира се, това не е първият случай, в който посланик на друга държава се намесва в държавните дела на България. Виждали сме го и в друга ситуация, и не само този казан посланик.
Да, това не е. Да. Лариса?
Въпроса, както опитах да започна, но с тебе трудно човек може да отклони разговора от коловоза, в който ти го хващаш. Значи въпросът е следния. Направих си днеска труда да прегледам резултати от предишните президентски избори, точно мислейки в посока на това къде трябва да ни отиде разговора днес. Какво е важно да си кажем днес? Значи първо много е важно да си кажем, че президента има значение. Много е важно да си кажем, че да, закъсняват основните политически партии и това е позиция, която ние заехме, впрочем, чрез нашия председател, господин Карадея.
Вие основна политическа партия ли сте, ДПС?
Пак казвам, няма да ти отговарям като... Няма да ме вкараш това.
Какво е?
Няма да ти отговарям
ти,
като чакай, политик.
Чакай, ти не знаеш и на каква партия си пиар?
Искаш ли да си довърши? Искаш ли да си довърши
Трета по големина, поред, както и да е.
Продължавам, госпожо Беновска, Илиана, приятелка моя, продължавам като пиар.
Добре.
Иначе вметнах, че по отношение на закъснението и на значимостта на президентската институция, господин Карадея направи декларация от трибуната на Народното събрание преди 10 дни. Сигурна съм, че си проследила внимателно това. И продължавам наследни. Важно е. Важно е кой е президент. Важно е как ще го избере суверена, защото за президент в България гласуват между 2 милиона и половина и 1 милиона и 6-700 хиляди избиратели. Тоест, президентската институция носи една голяма отговорност. Нещо още. Президента още е висшата политика, избираемите длъжности не са поле за експерименти. Не са поле за експерименти и не би трябвало да се бърка професионалното занимание с политика.
Добре, да молете...
и носене на отговорност.
Да молете,
обяснявам. Не бива да се бърка нито с шоу-бизнес, а нито с обща популярност. Защото в, ако да кажем Плевнелиев, който според мен е един, например, си позволя оценка, тя ще е много кратка, за неуспешен президент, Плевнелиев беше избран преди 5 години в една относително предвидима среда, в една относително ясна и геополитическа, и вътрешна, вътрешно-политическа ситуация. Днес ще се избира президент, когато има на лице политическа криза, и тя е минимум европейска. Има на лице криза на елитите политическите, има на лице криза, ако щете, на лидерството. И водих разговор с една позната, която дълбоко уважавам, по повод на идеята интелектуалец ли, академик ли, кой да бъде кандидат за президент. И казвам, виж бе, дай прескочи, за да си го представиш. И мисля, че това ни е задачата на нас от днешна дата до самите избори. Казвам и прескочи момента с избора. И хвани го този човек, уважавана персона, и го служи президент. И си представи, че не дай си Боже, държавата е в състояние на криза някаква, в която трябва да се вземат много тежки решения. Той ще може ли с артистичната си ранима душа да участва в взимането на тези решения? Може ли да понесе тази отговорност на тези решения? Като имаме предвид, че отговорността за решенията ще идва отпосле. Тоест, избирателят трябва да се довери, трябва да даде шанса.
Да минаме извън теорията.
Преди да дойде... Това е живия живот. Това не е теория.
Живот, хората
и ще завърша само с едно изречение. Че днес властта е много повече отговорност, отколкото привилегия. Факт. Това е една от промените, факт, качествените промени в ситуацията.
Аз ще благодаря на Велислава, че изрази така теоретичната част, която трябва да се напомня на хората, избирателите.
Не само теоретична, тя влиза в край краща в съществото на философията.
Естествено, но тя е онази част, която е подстамента, основата на нещо. Но,
ти искаш в фактология да влезем.
Как ще влезем ние в практиката? В крайна сметка, сега като те слушах, исках да попитам и тримата. Вие с такива ли аргументи излизате пред вашите лидери или ръководство, когато обсъждате някакъв казус, който трябва да се експонира по подходящ начин пред обществото?
Естествено.
Значи, не само, само кажи да или не. Така ли си обяснявате нещата?
И така всичко зависи така, от също. Всичко зависи от случая.
Не можеш да го пренебрегнеш това нещо.
Вали?
Няма как. И това също.
Така.
Освен фактологията, трябва да погледнеш и в крайна краища как ще се възприеме. Чисто философски. Етично, морално или как надък. Едно решение има много.
Гледаш и резултат дали ще може да се произведе. Защото това, което каза Велислава, представете си, нищо лошо не казвам срещу интелектуалците или срещу шоумените, но представете си този човек след две години на поста. Представете си това, което каза Велислава, стане една криза. Добре, този интелектуалец или шоумен ще се умее ли веднъж, айде да не са два или три пъти, да назначи служебен кабинет? Има ли контактите и познанията и хората, които с които да се заобиколи?
Обикновено хрестоматийният пример е Рейган, два мандата успешен президент на Съединените американски щати, само че историческата обстановка, личността, нравите и така нататък са коренно различни.
Да, Америка и това е наторно известно.
Добре,
обаче президентът е главнокомандващ. Президентът, председател.
За нашите зрители и слушатели обаче е интересно.
Консултативният съвет по национална сигурност. Пред президента докладват всички служби.
Но за нашите зрители и слушатели съм наистина съм убедена и вие няма да ме оспорите пред това, да разкажете как се работи, защото вие и тримата сте с една така съзвездия от лидери. Никола има предимството, че от 9 години има един лидер на партията, обаче той пък е известен с това, че не слуша никого освен себе си. Съзвездието, което Велислава ще изредя, е работила с него. Това са почетният председател Ахмед Доган, екс-председателя Местан и в момента Мустафа Карадая като председател. Валю пък дойде при Станишев, беше после при Мишо Миков и сега е при Корнелия Нинова. Това са все силни фигури, политически и личност. Но как се работи? Никола, кажи как работиш с ГЕРБ, Борисов и с Цветанов конкретно?
Нормално, като с нормални хора. Как да работим? Винаги, когато има проблеми, нещата се обсъждат, търси се най-добрия ход. Аз също мога да кажа, че така както ти каза в началото, имам преимуществото, освен че съм работил само с тях двамата, че и те и двамата са хора с много силна вътрешна интуиция, с много силен усет, с много силна призма, която може да пречупи политическия поглед върху нещата през погледа на обикновения човек. И това се личи от начина по който се говори, от начина по който се действа и от мерките, които се предприемат след всяко едно нещо.
Добре,
така
но,
че работим нормално в диалог.
Кой кога слуша? Ти тях или те тебе?
Най-добре е, когато винаги взаимно се служат хората.
Сега ще кажеш, не е твоя работа да съветваш Борис, защото той си има персонален пиар в Министерския съвет.
И това е така.
Севделина Арнолдова, да споменем. Здрасти, Севи. Но обсъждахте ли някое интервю? Обсъждали ли сте? Последното му интервю, в което той
постоянно
пренареди
дневния
ред на държавата.
И с колегите, и с народните ни представители.
А с Борисов обсъждахте ли това интервю? Приема?
Аз лично не съм.
Не си. БСП. Валя.
БСП, да.
Как?
Ти, между другото, с БСП днес се по... Мислех, че няма да го кажеш, ама ето, че ето.
Какво
знае? На дне да го кажеш. Мислех, че ще минеме само около Бойко Борисов. Това в кръга на шегата, разбира се.
Пак се почна Корнелия Нинова да се цитира. Нали? И обясних, че цитирам Бойко Борисов, защото той е министър-председател.
Тете. На този етап все още сме, нали, парламентарна република. Както де? Давай, въпросът е за обсъждането на интервютата. Да, обсъждаме ги. Обсъждаме ги поради простата причина, че няма съвършен човек на този свят. И с Сергей Станишев сме ги обсъждали, и с Михаил Миков сме ги обсъждали, макар че с него съм работил по-малко. И сега с Корнелия Нинова. Защо?
Защото всеки един момент... Сергей Станишев, обсъждахте ли как да се експонира изключването на Първанов и на Калфин и така нататък.
Само Румен да Петков. Кажа, че изключване...
може би се експонира
публично. Може би си спомнеш, когато Сергей Станишев излезе на една пресконференция, по-скоро беше изявление, в което той призова да не се стига до това и призова тогава Георги Първанов и останалите, които са от АБВ, да не напускат БСП, ако помниш този момент.
Не помня една пресконференция в Пловдив.
Не, това беше в София. Това беше в София, в централата на БСП. И даже, доколкото си спомням, ако не ме лъжа паметта, няколко месеца фактически те не се водеха изключени. И ако не ме лъжа паметта...
Не влизам в тия детайли. Ето, Велислава е права, да не влизам в политиката. Кажи ми, обсъдихте ли го как да го експонирате публично? И успешна ли беше експонацията? Защото според мен не.
Аз не мисля, че
лично
трябва да се...
Лично аз зададох тогава контравъпроси. Историческата партия БСП, защо е изключва историческата фигура Първанов.
Всеки един взима решението дали да остане, дали да влезе в една или друга партия. Това е негово решение. В край на краищата...
Как не влезе в политика? Искам да
напротив,
бъде
това ти казвам в момента.
Кажи, как експонирахте ли го правилно това? Така, че да бъде печеливш ход за БСП.
Как да обясним това, че един или друг е напуснал партия?
Да.
Какво можеш да обясниш в край на краищата? Всеки взима своето решение. Тоест, ние да кажем, БСП да каже защо един или друг е избрал да отиде в друга партия, да създаде друга партия. Как се представяш тази работа? Все едно да говори БСП от името на Първанов, на Петков и прочее. Това според мен е най-редно. Всеки взима своето решение. Сега в момента се говори за това, че е добре да се стигне до обща кандидатура. Ти казваш защо са закъснели номинациите, нали така? Но пък от друга страна, ние направихме този референдум. В момента излизат конференциите с имена. Не означава, че в един момент, че правим референдум и после казваме, гледайте си работата, ние ще вземем решение. Напротив, тези хора трябва да бъдат чути. Те трябва да излъчат своите имена и оттам насетне вече да се вземе решение и обсъждане с останалите, и обсъждане с останалите леви партии и тези, които фактически са опозиционно представени.
Добре, Велислава, ти се сещаш за кое ще попитам? Експонацията на излизането на места, това е ясно, на места на търговодния пост на ДПС.
С цялото ми неразбиране, каква ти е идеята в така центриран разговор. Защото,
и какво ми е
за кухнята, за кухнята какво има да се обяснява?
Ами хората искат да разберат дали ги манипулира някого.
Кой притежава телефона на народа? Това е един много голям спор. Когато някой ми каже, хората мислят, не знам какво си.
Добре.
Така, аз си позволявам да се съмнявам.
Пречупи тогава през твоята призма, ако не искаш да ми отговориш.
Отговор е ясен. Освен това, преценихме, че човека, който трябва да съобщи решението, трябва да бъда аз. Не поради моите персонални качества или каквото и да е, а защото именно този, който отговаря за комуникациите, трябваше да комуникира лично това, за да не носи никаква по-различна оценка, конотация, каквото ще да е, извън съобщението. Има решение, решението е такова. Как се стига до това решение, това вече наистина е кухня. Да, разбира се, обсъждат се всички тези неща. А ние сме професионалисти. Няма неща, които се случват ето така, без да са обсъдени. Няма неща, да, които са плотна, чиято идея, някаква импровизация, и това е професионализма. Това, впрочем, е и отговорността.
И понеже вие сте в бекстейдж, както ти се изрази, аз казах в задния двор, не, аз се контролирах и казах, кажи го на български, просто повтарям. Хайде да кажете с няколко думи, кой е от вас, кои сте вие, какво трябва да знаете, защото вие наистина седите на сянка, изведнъж се появявате на важни пресконференции и казвате, еди кой си има думата, или пък през съобщенията вие, които се пускат от името на партиите, вие ги аранжирате. И все пак хората трябва да знаят, както познават лидерите и си създали пряко впечатление за тях, така и за помощниците им. Да започнем от Валю. Кой си ти? Колеги, пригответе на сприт да покажем нещо за Валю.
Сега, по принцип винаги съм смятал, че пиарите трябва да бъдат в сянка, ако трябва да бъда максимално честен. Добрият пиар трябва да бъде някъде отзад, скрит. Пиарът, който е на слънце и е на показ, не е добър пиар. Защото в края на краищата той има за цел да посъветва по най-добрият начин, да даде идея по най-добрия начин, тя да бъде обсъдена, да бъде намерено вярното решение, с цел не той в края на краищата, той не е политическа фигура.
Но все пак кой си ти, откъде идваш и как си попаднал там?
Сега, Това, което аз съм човек, който рисува в момента.
Колеги, разделете на екрана, спрете, покажете картините на Вано.
Също време съм работил като журналист. Да. Журналист съм работил 20 години в телевизии, радиа, вестници и така нататък. Отразявал съм работата на основните политически партии. СДС, НДСВ, ДСБ, ГЕРБ и така нататък. Включително най-вече, може би, с годините БСП. Така се случи. Било, когато съм бил в дори десни медии, съм отразявал в голяма степен БСП. Иначе, в свободното време, да, рисувам. В момента зрителите виждат някои от картините. Това е нещото, с което успявам да разтоварвам, защото политиката амортизира, изхъбява, тя е чакъл и всяко едно движение в политическия живот амортизира и изхъбява.
Имате ли някакво
мото
или девиз?
Просто да бъда себе си, знам ли. Нямам такива смисъл от типа изгрей и...
Излизи.
Няма такива филми. Просто гледам да бъда най-вече себе си. И това е
начин, се, влюбваш ли се в лидерите на партията? Ти споменах трима за сега.
Търся хората. Вярваш ли ми, че в времена, в които са паднали всякакви нрави, няма морал, няма етика, или тя е дефицитна и няма личности, заради които да се наредят хората за тях, или са много малко и има тежък дефицит, както каза между другото и Велислава, че ние имаме в момента и лидерски проблеми, и то не само в България, лидерски проблем на, от към хората да припознаят в някой да го следват, а и в Европа, и в световен мащаб. Не само при нашите предстоящи избори, виждам какво се случва и отвъд океана. Затова аз търся истинския човек, дори когато го рисувам. Няма значение кой политик ще бъде. Просто трябва да видя в него личността.
Нека да чуем Велислава. Коя си ти?
Велислава?
Кръстина. Кое е важното в твоя живот, което дава отпечатък и на твоята работа и на твоята личност? Как го оценяваш ти? Всеки има.
Това е твърде лично, повярвай ми. Да.
И книгата, която държиш в ръката си, Ахмед Доган е казал твърде много лични неща за себе си и те отключват много важния поглед върху неговата личност.
Аз като много, политик вече. Много харесвам политика Ахмед Доган. Изключително много уважавам господин Доган. За мен е висока чест да работя с него. И смятам, че това е един от страхотните ми късмети в този живот. Професионално съм изключителен късметлия. Иначе аз съм журналист, да речем. Била съм музикант. Такова е. Образованието ми, да, челистка съм. Смисъла е дъщеря ми. Няма по-голям смисъл. Която е една млада, прекрасна жена. Харесва ми да съм професионалист. Смятам, че съм професионалист. И от тук нататък всичко вече е вратата, зад която е моя личен живот. Той не е интересен за публиката. Що се отнася до това какво работим ние, с риск да се повторя, аз обичам да перефразирам нещичко, което впрочем на времето Костов беше казал, какво трябва да бъде СДС, беше казал Костов, за да се реализира успешно за да обхване всички сфери на обществено-политическия, социалния нам кой си живот. Той беше казал, че СДС трябва да бъде като сол във водата. Гледаше прозрачна, вкусише солена. Аз казвам така, добрия политически пиар е като сол във водата. Гледаше прозрачна, вкусише солена. Тоест, когато нас започнеш да ни виждаш, значи не е добре работата.
Когато не ни виждаш... Ще кажа, обаче, понякога усещам твърде много подсладена водата. Хем прозрачна, хем пък...
Да. Шербета сладка. Шербета също е характеристика на някои пиари.
И ще кажа кога го усещам. Когато започнете да подпирате кой да зададе въпроса, когато сложете си ръка на сърцето, че понякога се уговаряте с някои журналисти.
Ами разбира се, това е част от технологията.
Какво да попитат...
Не ли се сещаш, че някои журналисти не могат да зададат? Най-ми е хубав въпрос, какво мислите? Цитират някой, извинявайте, но какво ще отговорите на някой казал нещо?
Най-ми е хубав.
Това индиго ми идва в повече. Смисъл, по-малумен въпрос от този няма.
Говори се за някои събития и някой пита, в колко часа и на коя дата? Това въпрос най-го обичам, уточняващи. Как си иде? Но, значи, аранжирата кой да пита? Аранжирата е понякога кой да... Кой да е пръв, кой да е втори, чакай бе,
а често... Ти да бъдеш аранжиран, много трудно си го представям това
решение. Ти се опита, дай да те погаля по главата.
И папи, и въобще. И аз мога да кажа, че...
Шегувам се.
Добре.
Няма средне. Но аранжирате много често и през съобщението. Защото обират, обирате...
Добре, каква обирате... Чек, малко, какво предлагаш ти? Всъщност
едно
да се изима потоксва,
за е,
как да изглежда
каквото,
едно
предсъобщение? Каквото е такова.
Вижте, какво
е такова? Тук да бъдат ябълки и перото.
Да.
Те си имат своя, те си имат своя, теперото не го видяха. Те си имат своя.
Много те моля, отговори ми на това въпрос. Аз мисля, че това е нашия общ въпрос на Тримани. Позволявам си колеги от името и на Тримани да кажа. Как си представиш едно непипнато и въобще какво трябва да бъде през съобщението, за да ви върши работа на вас? И за да не провиждате ли зад него
черната ръка на сият? Ти съвсем така примизи. Значи, говоря за следното.
Съвсем съзнателно.
Понякога въпросите, на които, както в случая с Гюкче, не се отговаря, имат значение.
Разбира се.
За да разберем лидера защо не е отговорил.
Обаче, ама в такъв случай, той, понеже, казвам на колегите и на тебе, ще ти кажа.
И не пише в пресъобщението.
Ние работим различни неща с вас. Вие работите едно, вярно, на едно поле работим, на политическото поле. Но имаме абсолютно различни занимания.
Я сега чуем Никола, ще ви попитам още. Ти, например, какво ще отговориш на това? Кой си ти? Как се вписваш? Ето тук двама души на изкуството. Едната челистка, другия художник.
Аз съм човек на практиката, на работата. Не съм музикант, не рисувам. Бив журналист. Или то няма бивши журналисти. Журналист и аз. Това мога ти кажа за себе си. Иначе преди всичко работя. Занимавам се с това, което правя. И от тази страна на работата предимно по цял ден се занимавам с медии, с журналисти.
Как издържиш, да те питам, честно казано?
Еми, по принцип трудно, но когато си харесваш работата, не е нужно да издържаш.
Но ти преди малко се опита, искаш да кажеш нещо, но ние те потопихме просто.
Не,
за аранжировката, за аранжировката на прес-конференциите и за прес-съобщението.
Да, не си спомням момент да не съм ти дал дума да питаш.
Не говоря за себе си.
Или и за други колеги.
Представиш ли се да ни дадеш на Зановска думата?
Ти се опита, пак ще те погаря.
Наистина сме приятели и колеги тук всички, което е очевидно, сме хора, които години работим заедно. Питали са ме, защо даваш на Беновска винаги в изборната нощ първа думата? И аз винаги отговарям. Ма колеги, моля ви се, аз не мога да си разбуда цялата пресконференция, само защото няма да й дам първо.
Включи първа дума. Да завършат здравословно.
Как е?
Аз не задавам ли хубави? Не задавам ли хубави въпрос?
Даваш ли първа думата на...
Не съм, но аз си спомням, ти си ми звъняла лично в нощите на изборите. Ти си ме питала, може ли да съм първа или втора.
Защото сме се наредили. Защото сме се наредили.
Да. Няма и номер на микрофона.
Ред.
Всеки, който има въпрос, може да пита, докато има време да се пита.
Значи, така, не задавам хубави въпроси, за да си нямаш разправи, ми даваш думата, така ли? Не задавам хубави въпроси, така ли?
Можеш ли да понесеш да ни си първа на пресконференция? Можеш ли да го понесеш?
Да. Но понеже, моя екип винаги е пръв на микрофоните, ние запазваме място.
Четирите микрофона в нощта на изборите. Да.
Ние са първи.
Твоите колеги от КАТВЕ и ти сте на всички микрофони.
Така че за това.
Уважителни сме, ето ние уважаваме вашето.
Ние ви уважаваме, никога не сме ви задавали глупи въпроси.
Никога.
Много съдържателни.
Между глупави и неудобни има разлика.
Не казах глупави, не неудобни. Специално го казах. Какво?
Иначе отворих книгата да ти кажа. Да. Задаваш въпроса, коя е най-голямата грешка на управляващите днес според вас? Доктор Ахмед Домян
говори. Става дума за 92-та година, така, че обърна.
Най-голямата грешка на управляващите е, че те от начало твърде дълго свикнаха с властта. Звучи ли според тебе актуално по принципи за днешна дата?
Затова сме го произнесли.
А, добре, благодаря ти.
Затова сме го произнесли. И затова искам да го прочетеш наистина.
И защото това не е пропаганда на Доган. Нека да кажем това обаче като колеги, защото ние сме журналисти всички тук. Разликата между прессъобщение и новина е доста по-различна. Новината има за цел в крайна грешката да изкара най-важното според медията, според гледната точка на журналиста. През съобщението трябва да изнесе новината и посланието, което смята партията, че трябва Моглето да се отнесе към хората. Да.
Според мен. Да. И ние го правим. Мисля, че няма да му спорите. Най-важното е да излезе обективната истина.
Факт.
Няма обективна истина.
Има.
Няма обективна
лидера
истина. Лидера. Влизаме в страшен страхотен философски спор.
Значи, по-лежи ние като медиа отразяваме всичко, не прикриваме.
Има.
Не го аранжираме от наша гледна точка.
Има факти.
Отразяваме факти.
Има факти.
Такива, каквито са.
Точно така.
Това го казвам.
Има факти. Разделянето на факта от коментара е майсторството, което е чуждо, твърдя с целия риск да го твърдя, на 90% от българските журналисти.
Така.
Съобщаването на факти.
Точно и това правиме ние в Радио К2 и в канал 3, че фактите са една, моя коментара е друга. Честно ти казвам. Ако не си го забелязвам,
но да твърдим, че това вашето или нашето или чието и да е истина, това вече е малко
чунично. Да, аз подпитвам, манипулирате ли ми?
Не. Много сме чувствителни ние.
Какъв въпрос съм си написала? Че Валю рисува, да го покажа ли? Да не забравя, че Валю рисува. Какво ГЕРБ? ГЕРБ избори
щаб. Щаб избори, разбирате.
Те питам ли за предизборния щаб на ГЕРБ?
На ГЕРБ? Не, какво да кажа.
Тогава, значи, не за тебе това.
Записам си,
на едни лищата, това също си е моя технология, някакви наброски за всички разговори, не само за вас. Просто съм си записала, че ГЕРБ си събирали предизборния щаб. Що събрахте предизборния щаб и вие го обявихте?
Не сме се събрали за първи път, аз между другото прочетах някои колеги.
Излезаха страхотни транскрипции.
Много странни интерпретации направиха в различни интернет сайтове.
Друг път напускате съобщение.
Напротив, винаги когато сме събирали, но когато е прекалено техническа работата, не сме пускали. Този път
скоро
обаче...
Скоро не сте, искам да кажа.
Напротив, в петък пуснахме.
Та идея, ма преди петъка отдавна не бяхте пускали.
Има, няма, не повече от месец, но предизборният щаб си функционира нормално перманентно. И господин Борисов и господин Цветанов се оказа, че ние след като свършат изборите, започваме да работим за следващите.
И просто... Това съм чувал вече и преди това. Да, то смисъл.
Просто пуснахме то. Абсолютно, този път пуснах на пресъщен, защото сме почти готови с всичко. За това си заслужаваш.
Вярно ли е, че имате тайно заседание? Чакай малко, аз не мога да разбера, тъй какво ме питаш всъщност. Защото ако има някаква среща, която не е публична, очевидно има някаква среща, която не е публична. В смисъл, тя не е непременно тайна. Защото тези хора, политическите партии, това работят, те се срещат, говорят, правят и такива едни неща. Имате ли тайно заседание, ако обичате, съобщете за тайното заседание, това е оксиморон. Това е нещо много смешно.
Сега и
знаеш какво се получава в БСП? Няколко пъти се събират на тайно заседание. Неоповестено. Не, шегувам се, само да кажа. Обаче, няколко телевизии или там други висват пред вратата, след което те се виждат принудени да дадат изявление на тия висящите.
Нека да обясним за какво става.
И тогава излиза, че някой е поканен специално, а другите са игнорирани.
Част от въпросите, които се разглеждат, са толкова тясно партийни, че са ми казали журналисти, защо ни викаш и ни занимаваш с това.
Това е, да,
и ми каза, това не е интересно за нас. Ако не ги поканиш, става така, че ти криеш нещо. И после какво означава да пратиш пресъобщение за тайно заседание? Това първо. Второ, имал съм проблем от труда, ние бихме път да дойдем, за да ни кажете някакви тясно партийни ваши неща. Затова нека да се разберем. Когато има нещо, което смятаме, че наистина ще бъде в интерес на медиите, винаги са добре дошли. Но пък после излизаш виновен, защо не си казал тясно партийните неща? Изобщо малко е трудна тази ситуация, особено на Беновска да обясниш, защо в края на краищата не си я извикал, за това, защото тясно партийна работа
се. Беновска спокойно се обажда, не дига скандали, в другите телевизии вдигнаха скандали оня път за тайното отразяване. Имаха тайно заседание. Чай сега, освете на страната тези работи. Кажете най-важното. Кажете най-важното. Най-важното в заключение, кажете. Кое е най-важното, което вие като пиари на тези три най-важни партии ще трябва да доведете до съзнанието, знанието и емоциите на избирателите в президентските избори, имам предвид. От кого да почнем? От Велислава, но кратко.
Отговорност на избора.
Това е към избирателя.
Да, и избирателите носят отговорност за избора си.
Съгласна съм с теб. Адмирирам го това, но това е едно от най-неудобните послания, които политиците избягват.
Затова го казва пиара, не го казват политици.
Благодаря ти. БСП,
Лоли. Предстоят много важни избори. Изобщо влизаме в една спирала от много важни избори, защото процесите и в България, и в Европа, и въобще в света са изключително критични, важни. И ако не се обясни добре, и ако не осъзнаят хората, че трябва да дадат своят истински, ясен, обмислен вот, после може да бъде късно. Няма време не само за България, не само за Европа. Според мен светът се движи с изключително бърза скорост.
Кратко,
накъде не искам да прогнозирам. Отговорността, наистина отговорността, тежестта на този, тежестта, даже не само отговорността, тежестта на този...
Тежестта на този...
Ангажимента да участваш в избора, защото едно е да говориш, едно е да питаш, да протестираш, да излизаш по жълтите павета, обаче всъщност, когато видиш, ти не си ходил да гласуваш. Еми, нямаш право да питаш, нямаш право тогава да търсиш отговорност. Аз съм гласувал, имам право да търся отговорност.
Аз много ви благодаря, че... Първо така, някак си миролюбиво представихме конкурентните отношения, ненападателно, защото това беше интелектуален разговор в крайна сметка. Второ, ме благодаря, че се обединихте вие и аз се присъединявам, защото го мисля същото и го казах в началото, към това послание. Гласувайте отговорно, ангажирано, за да имате право на своя избор и да сте доволни от своя избор и да критикувате себе си, когато не изберете. Нали така? Дай си ми книгата и аз дам тениската.
Имаше и една инициатива, която
аз... Те си имат тениски и са ми дали книги.
Това е учредителното...
Нямаш ли тениска? Не съм ли ти давала тениска? Дайте ми забери сама бързо една тениска. Имаш ябълка, да?
Това е учредителното Българско народно събрание Търново, 79-та година. Това са думите на първите, на големите. Искам да се надявам да дойде време, в което отново да издадат една такава книга на толкова големи. А иначе, относно инициативата, която искаше да помисля, аз съм започнал да рисувам личностите на 20 век и мисля да направя в най-скоро време изложба. Приятелски съвет да направиш, да направиш няколко минути във всяко предаване. Големите от 20 век. Защото имат тежка забрава.
Ето тениската на гърба, обаче е гадния въпрос. Пред бъде се пита Яко, ама зад защо?
Защо?
Кой е най-важният въпрос, защо, на който нямаш отговор?
Аз ли? Защо Беновска не казва? Но по-добре е всъщност да не казва, защото когато се стигне да казва Беновска от трибуна, телевизията ще стане трибунал. Затова нека се остане Беновска, пита. Предлагам ти.
Какво да казва Беновска?
Да казва. Беновска да казва. Добре е медиите да не казват.
Политици да не казват. Корнелия да казва. Дайте ми тениската за Велислава. Дайте ми измачкана. Няма ли? Е, тогава ще ти я връча следващия път. Благодаря много. Благодаря много. Успех.
Мерси. Чао.
Чао, приятна вечер. Разговаряхме с пиарите на Георг Никола Николов, на БСП Валентин Иванов Кардамски и на ДПС Велислава Кръстева.